Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Autoritățile olandeze spun că Boeing-ul malaizian prăbușit în Ucraina a fost doborât în zbor de un număr mare de proiectile de mare viteză. Un expert rus crede că Moscova este preocupată mai mult de sancțiunile economice occidentale decât de noile planuri ale NATO. La început de campanie electorală, PCRM critică guvernarea pentru problemele de acces pe piața rusă. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Asistentul adjunct al secretarului american de stat, Eric Rubin, care se află în Moldova într-o vizită de două zile, a afirmat astăzi, după convorbirile cu premierul Iurielean, că disponibilitatea Statelor Unite de a ajuta Moldova pentru consolidarea statului de drept, promovarea reformelor și dezvoltarea ei economică. Eric Rubin a menționat că Statele Unite vor ajuta la asigurarea stabilității și securității Moldovei, precum și la protejarea realizărilor ei în parcursul european. La rândul său, premierul Moldovei a spus că țara sa dorește intensificarea dialogului cu Statele Unite. Premierul malaezian Najib Tun Razak a declarat că investigația întreprinsă în legătură cu prăbușirea în estul Ucrainei la 17 iulie avionului malaezian MH17 sugerează că avionul a fost doborât cu o rachetă sol-aer. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și de Apărare al Ucrainei, Andrei Lisenko, a declarat că situația continuă să fie tensionată în regiunile Donetsk și Luhansk și separatiștii proruși continuă să bombardeze poziții ale forțelor guvernamentale în câteva localități, în timp ce trupele ucrainiene respectă cu rigurozitate acordul de încetare a focului convenit săptămâna trecută. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că speră să fie declanșate cât de curând negocieri privind statutul regiunilor separatiste ale Ucrainei. Lavrov a spus că ar fi o concentrare masivă de forțe ucrainiene în nord-estul Donețcului și a acuzat Kievul că ar pune la cale o ofensivă importantă în ciuda acordului de încetare a focului. Guvernul de la Kiev a promis autonomie largă celor două regiuni controlate acum de separatiștii proruși, dar a exclus secesiunea. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene a spus sâmbătă trecută că 5 militari ucraineni au fost omorâți de când a intrat în vigoare acordul de încetare a focului. Ministerul rus al apărării a dezmințit relatările de presă că un satelit militar rusesc ar fi explodat deasupra Statelor Unite. Mai multe publicații americane și rusești au citat site-ul American Meteor Society, care a publicat declarații ale unor martori oculari ce susțineau că pe 2 septembrie un satelit de recunoaștere rusesc de tip Cosmos 2495 ar fi explodat deasupra statelor Colorado și Wyoming. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării a declarat astăzi că sateliții rusești funcționează normal și sunt monitorizați de Agenția Rusă Aerospațială. În opinia sa, cităm, adevăratul motiv ar fi că agențiile americane de informații ar dori să găsească satelitul rusesc după ce l-au pierdut din observație. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a felicitat Irakul pentru noul guvern care a fost aprobat de Parlament. Parlamentul de la Bagdad a aprobat ieri cabinetul condus de premierul Haidar al-Abadi. Președintele american a vorbit despre nevoia unei colaborări strânse între Statele Unite și Irak împotriva amenințării reprezentate de Organizația Statului Islamic, care controlează părți întinse din Irak și Siria.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Autoritatea aviatică olandeză, care a coordonat ancheta în cazul prăbușirii avionului malaizian de pasageri în estul Ucrainei la 17 iulie, spune că Boeing-ul 777 a fost doborât în zbor de un număr mare de proiectile de mare viteză, care au dezmembrat în bucăți aparatul. Concluziile preliminare au fost date publicității de Tibe Justra, șeful biroului olandez de investigație pentru securitate însărcinat cu ancheta. Oficialul mai spune că din analiza cutiilor negre ale avionului nu s-a descoperit vreun indiciu că prăbușirea a fost cauzată de defecte tehnice sau de o eroare a echipajului. Comunicațiile între membrii echipajului par să se fie întrerupt pur și simplu pe neașteptate. Premierul malaizian Najib Tun Razak a declarat imediat după publicarea raportului preliminar olandez că avionul companiei Malaysia Airlines, care efectuează testua zborul MH17, a fost lovit de o rachetă Sol-Air. Într-o declarație de presă, Razak a lăudat raportul olandez, spunând că principala concluzie, citez, duce la suspiciunea puternică că zborul MH17 a fost doborât de o rachetă Sol-Air, dar este nevoie de mai multă muncă de investigație înainte de a putea fi sigur, a spus Razak. Ministrul malaizian al transportului, Lioi Tiong Lai, a oferit explicații mai ample. Distrugerile depistate în partea din fața avionului par să arate că acesta a fost penetrat de un mare număr de proiectile de mare viteză din afara aparatului. Este probabil că aceasta a dus la pierderea integrității structurale avionului și dezmembrarea lui în zbor. La Haga, șeful biroului olandez de investigație pentru securitate, Tibe Joostra, a insistat într-o declarație făcută agenției Reuters că este numai un raport preliminar.
It will take at least almost a year before
va dura cel puțin aproape un an până vom ajunge la raportul final. Aceasta înseamnă că avem concluziile în privința proiectilelor de mare viteză care au penetrat aeronava, dar cauzele, caracterul acestor obiecte vor fi investigate mai departe. Toți cei 298 de oameni aflați la bord, majoritatea olandezi, au murit la prăbușirea avionului la 17 iulie în apropiere de localitatea Torez din estul Ucrainei. Separatiștii proruși care controlau zona la acea dată au repetat astăzi că nu dispuneau de arme capabile să doboare avionul de pasageri, în ciuda relatărilor că un lansator de rachete, Buk, furnizat de Rusia, se afla pe teritoriul separatiștilor și a lansat o rachetă la momentul prăbușirii aeronavei. Kievul și Occidentul au acuzat separatiștii proruși că ar fi confundat avionul de pasageri cu un avion militar ucrainean și că l-au doborât cu o rachetă Sol-Air furnizată de Moscova. Kremlinul și separatiștii proruși resping acuzația și acuză la rândul lor Kievul. Inițial, separatiștii blocaseră accesul observatorilor internaționali, dar au lăsat anchetatorii la fața locului după câteva zile. Corpurile neînsuflețite ale victimelor au fost recuperate într-o pauză din luptele dintre forțele ucrainene și cele ale separatiștilor, dar luptele au fost reluate după 3 săptămâni și investigațiile de mai departe s-au întrerupt. Raportul preliminar de 34 de pagini al autorităților olandeze nu spune cine este vinovat și nu pare să schimbe nici poziția Moscovei, nici pe cea a Occidentului în legătură cu această catastrofă.
Aici Radio Europa Liberă.
Care este reacția Moscovei la deciziile de săptămâna trecută ale liderilor NATO să creeze o forță de intervenție rapidă pentru a face față amenințării rusești în țările membre din Est? Este vorba de o forță care să permită Alianței Nord-Atlantice să aibă o prezență permanentă prin rotație în statele membre din estul Europei. Analistul rus Andrei Deviatkov i-a spus într-un interviu Lilianei Barbărușie că Moscova nu a avut deocamdată o reacție clară.
De fapt, o reacție clară a Rusiei la deciziile summitului NATO nu a fost formulată. Și eu cred că reacția întârzie pentru că problema principală a Rusiei acum e totuși cum să evite efectele negative ale noului pachet al sancțiunilor europene și americane. Cum să manevreze și să îndrepte situația într-o albie cu cât mai puține prejudicii. Iar deciziile NATO deocamdată poartă un caracter declarativ pentru Rusia. Pentru ea nu sunt clare încă mecanismele de realizare și nu există siguranță deplină că ele vor fi puse în practică. S-a anunțat că vor fi aceste puncte mobile de control, dar la fel s-a anunțat că NATO ar putea renunța la planurile sale dacă s-ar ajunge la un compromis în chestiunea ucraineană.
Și sancțiunile, acest al patrulea pachet de sancțiuni, care, așa cum spuneți, au acum prioritate pe agenda Rusiei, cât de neliniștitoare sunt ele pentru Kremlin?
Vorbim deja despre sancțiuni care afectează direct companiile petroliere ruse și dreptul lor de a se împrumuta, băncile de stat, întreprinderile din sectorul de apărare. În realitate, aceste sancțiuni vor suprima posibilitățile de creditare pentru importante întreprinderi de stat rusești. Dar nici nu prejudiciile financiare sunt problema cea mare, ci faptul că Rusia se vede nevoită să răspundă și să răspundă cu măsuri comparabile. Comportamentul actual al Kremlinului demonstrează însă că nimeni nu e prea entuziasmat să dea acest răspuns. Și faptul că Putin atât de operativ a propus acest plan de pace pentru Ucraina și a acceptat lansarea mecanismului de negocieri la Minsk, după mine, reflectă anume această situație. Rusia e îngrijorată de aceste noi sancțiuni. Spirala confruntărilor a ajuns astfel la un alt alt nivel, cel strategic. Și aceasta este o mare problemă pentru autoritățile ruse.
Ce șanse dați armistițiului?
Am citit foarte atent textul acestui protocol. El, desigur, poartă un caracter pur declarativ. Orice document de acest fel trebuie să conțină cât mai multe concretețe. Dacă, de exemplu, ar fi vorba despre un statut special pentru o regiune, ar trebui să găsim într-un astfel de document lucruri concrete despre cum va funcționa acest statut și care se confirme într-un fel înțelegerile politice atinse. Acest document este lipsit de așa ceva. Se vede clar că el s-a elaborat în grabă și nu a fost gândit până la capăt. Dar problema e că nici partea ucraineană, nici militanții proruși din estul Ucrainei nu și-au îndeplinit scopurile militare. Când există un astfel de conflict, părțile trebuie să fie atât de obosite de război sau mulțumite de scopurile atinse, încât să vrea pace. Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu Transnistria în 1992. După acțiunile lui Lebedi, Moldova practic pierduse războiul și acest lucru l-a determinat pe Snegur să semneze cu el în tratatul de încetare a focului.
Ați ascultat pe analistul rus Andrei Deviatkov, intervievat de Liliana Barbăroșie. Se vorbește tot mai mult despre modelul transnistrian atunci când analiștii și politicienii occidentali încearcă să ghicească ce vrea să obțină Kremlinul în estul Ucrainei. Acest model ar presupune o regiune separatistă care, deși nerecunoscută, ar avea mare influență asupra politicii interne, dar mai ales externe a țării din care face și nu face parte. Unii sugerează însă o alternativă, chiar mai puțin atrăgătoare pentru Kiev, modelul Bosniei. O relatare a corespondentului Europei Libere Charles Recknagel este prezentată în rezumat de Ileana Giurchescu.
Bosnia are o triplă președinție, reflectând componența etnică a Republicii, un model care se repetă la toate nivelele administrative. Deși pacea domnește de acum aproape 20 de ani de la semnarea acordului la Dayton, Bosnia este o țară profund divizată și instabilă. Toate celelalte țări post-iugoslave s-au integrat sau s-au apropiat de Uniunea Europeană, de NATO și alte structuri occidentale. Nu și Bosnia, și asta din cauza structurii ei federale. Este motivul pentru care unii analiști ruși cred că Bosnia este modelul la care se uită Kremlinul când se gândește la viitorul Ucrainei, așa cum și dorește el.
The ideal scenario for Russia would be the Bosnian model.
Fedor Lukianov, editor al publicației Russian Global Affairs, susține că modelul bosniac a fost discutat de multe ori. Estul Ucrainei ar urma să primească o autonomie lărgită, aproape de autoguvernare, dar să rămână parte din Ucraina. Astfel, continuă Lukianov, estul apropiat de Moscova ar putea împiedica apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană, dar mai ales de NATO. Alianța, ce este percepută în continuare la Moscova drept o amenințare. Oficial, Moscova nu a propus niciodată crearea pe criterii etnice a două regiuni autonome în Ucraina, în est și în vest, așa cum Bosnia constă din Republica Srpska și partea croato-musulmană. Dar ar fi alternativa la alte două scenarii care nu convin deloc Rusiei. Unul este descentralizarea Ucrainei, propusă de președintele Petro Poroshenko, ceea ce ar da mai multă autonomie tuturor regiunilor din Ucraina, fără a ține însă cont de factorul etnic. Al doilea scenariu posibil este destrămarea Ucrainei. Ori Moscova a declarat în repetate rânduri că vrea să mențină unitatea țării vecine. Fedor Lukianov crede că soluția bosniacă răspunde cel mai bine intereselor strategice ale Rusiei. Dacă Ucraina ar urma soluția bosniacă, estul a devenit un fel de Republica Srpska, apropiată însă de Moscova, remarcă și Ivan Krasev, analist la Centrul pentru Strategii Liberale de la Sofia, într-un comentariu pe care îl semna săptămâna trecută pentru Prospect. Ucraina rămâne o țară unită oficial, dar profund divizată și incapabilă din acest motiv să ia orice decizie importantă fără aprobarea tacită a Moscovei. Mai mult, soluția ar putea fi acceptată și de comunitatea internațională, care insistă asupra menținerii unității teritoriale a Ucrainei. Unii analiști cred că acesta este motivul pentru care separatiștii par să renunțe acum la ideea independenței regiunii de est, în schimbul unei autonomii lărgite, declara acum o săptămână și analistul Alexander Sushenko, postului de televiziune ucrainean Canal 5.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. În partea a doua relatăm între altele despre criticile aduse astăzi de comuniști autorităților că nu i-ar sprijini destul pe agricultorii rămași fără piața rusă. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, Partidul Comuniștilor a cerut autorităților să facă mai mult pentru a-i ajuta pe agricultorii care ar fi afectați de înrăutățirea accesului pe piața rusă. Într-o declarație de presă, câțiva fruntași comuniști au spus că guvernul trebuie să renunțe la zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, dacă nu există alte soluții de revenire pe piața rusă. Dar, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, criticile comuniștilor nu se extind și asupra Moscovei, care a impus felurite embargouri și taxe importurilor agricole din Republica Moldova.
Deputații comuniști învinuiesc guvernarea de la Chișinău că nu a anticipat sancțiunile impuse de Federația Rusă și că, de dragul Uniunii Europene, a sacrificat piața din Est. În opinia fruntașului PCRM, Oleg Reidman, producătorii moldoveni nu ar fi fost acum în situația să caute noi piețe de desfacere dacă autoritățile statului își coordonau interesele cu partenerul tradițional, adică cu Federația Rusă. Critica legislatorului comunist nu a ocolit nici Uniunea Europeană pentru decizia de a dubla cantitățile de export fără taxe vamale la merele, prunele și strugurii de masă din Moldova. Oleg Reidman nu crede că acest ajutor ar fi colacul de salvare pentru fermierii moldoveni.
Quote de iot. Europeană Comisie. Ministri.
Cotele sunt oferite de ministrii Comisiei Europene, însă fructele moldovenești le cumpără oamenii simpli din Spania, România sau Ungaria. De ce ar cumpăra ei merele noastre și nu pe cele produse de fermierii lor? Fructele care cresc în Uniunea Europeană sunt calibrate, împachetate, învelite în ceară, iar ale noastre merg la export în lăzi de model sovietic. Cine a spus că aceste cote ne vor ajuta?
Deputatul comunist pune la îndoială și capacitatea Ministerului Agriculturii de a compensa pierderile fermierilor moldoveni afectați de embargoul Federației Ruse, urmat de introducerea taxelor vamale la importul unui șir de produse moldovenești. În replică, viceministrul Agriculturii Vlad Loghin a spus că acuzațiile aduse de comuniști sunt cusute cu ața albă și a îndemnat fermierii să vadă partea plină a paharului. Aceștia au posibilitatea, spune viceministrul, să exporte marfa pe piața europeană și să beneficieze de susținerea comunitară pentru a îmbunătăți calitatea produselor.
Fermierii care au pătimit din cauza embargoului vor fi indemnizați. Banii au fost găsiți din surse externe. Avem credit care ne se dau la o rată de dobândă foarte avantajoasă, practic la zero. Și aceste credite sunt date pentru procesarea strugurilor, pentru indemnizarea pierderilor la producerea mierelor și a prunilor. Deci sunt, am găsit aceste surse. S-a exportat până la 10.000 de tone de mere, se exportă și struguri, prune, atât în România cât și în alte țări din Uniunea Europeană. Partenerii noștri comerciali din Belarus și din Kazahstan cumpără și dumnealor. Deci marfa este exportată.
Previziunile sumbre ale comuniștilor par exagerate și pentru directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor. În opinia economistului, învinuirile PCRM nu ar fi lipsite de conotație electorală.
Conform ultimelor date disponibile, peste jumătate din exporturile moldovenești, adică 53%, sunt orientate spre Uniunea Europeană, în timp ce în țările CSI doar 33%. Respectiv, economia moldovenească urmează această tendință de reorientare de la piața estică la piața vestică, iar reacția emotivă și reacția politică a Federației Ruse este o dovadă în plus că partenerul comercial considerat tradițional al Republicii Moldova nu este unul previzibil și nu cred că menținând legăturile strânse comerciale doar cu Federația Rusă, temeza pe dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.
Economistul Adrian Lupușor observă însă că pentru a beneficia din plin de pe urma liberalizării pieței europene, autoritățile de la Chișinău ar trebui să înlăture câteva restanțe, în special cele ce vizează ajustarea standardelor de calitate la cele comunitare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un fost ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, a prezis recent că guvernul va încheia anul cu o mare gaură în buget. Guvernul susține că știe ce are în buzunar și în calcule, iar afirmațiile despre presupusa gaură ar fi nefondate. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie au cerut opinia unui expert, Mihai Manole, și el tot fost ministru de finanțe.
Cum pot afla cetățenii mai puțin avizați, dar care ar putea suferi din cauza acestei situații, cine are totuși dreptate?
Vedeți, eu n-am stat cu creionașul în mână să, am spune așa, refac calculele care le-a anunțat domnul ex-ministru Negruță, dar aș vrea să-i dau dreptate în cazul dat, deoarece cred că ar fi foarte bine pentru viitorul nostru dacă noi am conștientizat și am recunoaște ceea ce se întâmplă, realitățile din jur. Noi am pierdut o bună piață de desfacere în urma evenimentelor. Da, bine, dorim să soluționăm, mergem, avem direcția, tot, dar sunt niște urmări. Și aici pierderea pieței de desfaceri practic are un impact direct asupra colectării impozitelor la buget. Și așa, reieșind din starea noastră economică, că practic nu avem sectorială a economiei, noi foarte mulți producători sau entități care activează și în agricultură au pierdut piața de desfacere. Vreau să vă spun sincer, nu mă bucur că mă duc la piața centrală și văd plină cu struguri, cu fructe, cu legume de o calitate extraordinară, care înțeleg că prețul de comercial de anul acesta nu va da posibilitatea multor din cei care sunt prezenți la anul viitor să mai înceapă iarăși așa o activitate. De aceea ar trebui să recunoaștem că, într-adevăr, chiar recunoscând faptul îmbunătățirii administrării fiscale, da, în urma schimbărilor care au avut parcursul anului, da, deci nu depind din cazul de față de administrarea fiscală, deci tot mai puțin agenții economici pot să facă față, pot să plătească impozit, nu au vânzările.
Dumneavoastră sugerați, domnule ministru, sugerați că oamenii simpli ar da mai multă dreptate domnului Negruță în această, cum să zic, polemică, dacă doriți.
Cred că da, deoarece dați să recunoaștem că comportamentul economic lasă de dorit. La ce mă refer eu? Mă refer că în afară de formarea bugetului, da, sau gaura care a fost numită, mai avem unii dureri de cap, în primul rând, cu datoriile față de Gazprom. O opinia mea, poate, am spune așa, nu este în final, dar cele 730 milioane de dolari care Gazpromul ne cheamă în instanță, ele sunt aferente numai Moldova Gaz, deci malul drept al ministrului, dar ceea ce am consumat noi, dar mi apare o întrebare. Noi, practic, am dus această datorie cândva la zero, dar acum iarăși este aproape de 10 miliarde și dacă ne mai aducem aminte că la schimbări de guvernare au mai fost date 2 miliarde din cei 4 dolari care erau acumulate la buget prin tariful la gaze consumate, deci mă întreb ce fel de management, de eficiență de activitate este. Și apoi uitați ce se întâmplă în jur. Noi discutăm probleme cu banca de economie, discutăm probleme alte, dar n-avem din da 100-200 de milioane. Dar aici dăm 700 de milioane și o să le dăm. Pentru că este datorie care va trebui să o onorăm.
Și pentru când prognozați dumneavoastră că ar putea să se rostogolească această datorie peste capul guvernării la Chișinău?
Cred că atunci când ne-ar fi, v-am spune așa, la sfârșitul anului curent, deoarece s-au comentat foarte mult și în presa noastră, deci că suntem deja atacați în arbitraj la acest compartiment.
Revenind la aceste estimări a domnului Negruță, domnule Manole, ce înseamnă de fapt să ai o gaură în buget de 8,5 miliarde? Este de temut? De ce trebuie să sperie? Ce efecte poate avea?
Mie formarea bugetului la partea de venit ar putea crea unele probleme cu finanțările de la buget.
L-ați ascultat pe expertul în finanțe, fostul ministru Mihai Manole, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie la emisiunea Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.
La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu a selectat câteva comentarii despre dezbaterile politice din campania pentru alegerile prezidențiale de la 2 noiembrie, care se dau în contextul crizei regionale.
Doar ideea unei suspendări a președintelui unei țări vecine celei mai fierbinți zone de conflict din lume, cu câteva săptămâni înaintea terminării mandatului, e suficientă ca oricine aude așa ceva să-și facă o cruce mare, scrie Iulian Leca pe site-ul ziare.com. Un alt comentator se minunează că două evenimente de maxim interes și pline de consecințe pentru România au fost aruncate în derizoriu în țară, în numele obișnuitului și vechiului război între palate. Mircea Morariu, de la Adevărul, care semnează acest ultim articol, se referă la propunerea comisarului european din partea României și la summitul NATO din Țara Galilor. Prima chestiune s-a transformat într-un scandal. Premierul nu i-a spus președintelui pe cine propune, după ce președintele făcuse mai de mult cam același lucru. Summitul NATO, însă, arată Morariu, obligă, prin importanța enormă a deciziilor luate, cel puțin la acuratețe în informația oferită de presă și mass media. Ei bine, și de această dată s-ar fi preferat unghiurile din care șeful statului și al guvernului s-au putut vedea în plin pugilat al declarațiilor. În România Liberă, Dan Cristian Turturică arată că problema României a rămas aceeași de 25 de ani. Cu cât evenimentele externe sunt mai abrupte, mai rele, cu atât ele produc avantaje pentru România. De la 11 septembrie 2001 până la anexarea Crimeei, ce se întâmplă la alții ne subliniază importanța geostrategică, este ce spune autorul articolului. Așa se face că astăzi țara are, în materie de securitate națională, toate garanțiile pe care și le-ar fi putut dori. Și e de remarcat, mai spune el, că linia politică prin care acest lucru a fost posibil e încă păstrată, deși de 3 ani guvernează socialiștii, politicieni care în această chestiune joacă la impuse. L-am citat pe Turturică. NATO își face treaba, adaugă el, dar trebuie să-și o facă și românii, să rezolve cele două mari vulnerabilități. Clasa politică neprofesionistă, coruptă și irresponsabilă și, respectiv, mediul investițional neatractiv. Dacă nu, oricât de mare ar fi avantajele apartenenței la NATO și la Uniunea Europeană, România va începe în curând să piardă. Apropiata campanie electorală ar fi ultima ocazie în care alegătorii să poată pricepe, dacă vor, cine chiar se gândește la viitorul țării. Se mai spune în acest articol din România Liberă. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, semnat astăzi de Mălin Bot, atrage de asemenea atenția că România trebuie să deschidă ochii bine la ce se întâmplă în jur și la ce face prin politica de acasă. De pildă, ar fi bine să observe unele coincidențe care nu s-au văzut tocmai bine în 2012 și 2013. În 2012, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, condus de colonelul în rezervă Mircea Dogaru, organiza proteste de stradă foarte agitate. Era același om care negociase cu Uniunea Social-Liberală, formată pe atunci din Partidul Social-Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, anihilarea Curții Constituționale a României și a Direcției Naționale Anticorupție. În septembrie 2013, coincidență, colonelul Dogaru se întâlnea la București cu ideologul lui Vladimir Putin, Alexandru Dugin. Mălin Bot subliniază, acum un an, un scenariu de rupere de către Rusia a unor bucăți din Ucraina ar fi fost tratat de paranoia. Acum vedem cu toții ce vedem. Cităm, o țară distrusă de război și dezmembrată de grupări teroriste susținute de Moscova. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Cristina Bruma, de la cotidianul Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine puteți citi cum proiectele transfrontaliere conduc la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai multe țări își doresc dezvoltarea economică a Republicii Moldova. În acest sens, se finanțează diferite proiecte de dezvoltare durabilă a țării noastre. Regiunea transfrontalieră oferă antreprenorilor din Moldova să-și dezvolte afaceri, să găsească oportunități de finanțare în domenii precum agricultura și industria alimentară, transport, turism, consultanță. Pentru aceasta a fost inițiat proiectul tot sporirea competitivității prin sinergia umană în regiunea transfrontalieră. Mâine veți citi un interviu cu Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, realizat de Ileana Rusu. Domeniul protecției sociale trebuie să ofere încredere și siguranță populației, spune Valentina Buliga. Interviul integral îl găsiți în pagina socială. Tot mâine aflați despre campania inițiată de evenimentul zilei pentru a-l ajuta pe Alexandru Bodan. Acesta nu este singur în clipele de grea încercare pentru a-l ajuta pe tânărul moldovean să revină la viața normală pe care o avea înainte de atacul cerebral suferit în Statele Unite ale Americii. Evenimentul zilei a inițiat campania Ajută-l pe Alexandru să-și revină. Mai mult, moldovenii și românii din întreaga lume au decis să se implice.
Cu aceasta ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio